Thank you. كل إيران كل هربكها إسلاميت من طهران كل هائمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بطخين مشعة أخذت 10:50 ليشعة 12:20 اللي فيها شعونها بين لؤمي على قلب كتسار 19 مترين بتقدر شل 15150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן